Od slike do besede.
Od slike do besede.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni v oddaji Od slike do besede. Prav lepo pozdravljam akademika, profesorja, doktorja Jožeta Krašovca. Dober večer.
Dober večer. Lepo pozdravljam vse.
Torej, nocoj bova pogledala v knjigo Božja pravičnost in pravica v hebrejskem svetem pismu. Pa me najprej zanima, glede na to, da je to tak širok pojem, ki ste ga tudi že sem in tja obdelali v kakšnih vaših člankih in knjigah in tako naprej. Kaj vas je vodilo pri pisanju prav te knjige? Zakaj ste se odločili še za eno tako sintezo, za nek zaključek te teme?
Ja, to je zelo dobra oznaka te poti do te knjige, da gre za zaključek obravnave ene tematike, ki je izredno kompleksna, ampak je v prvi vrsti osrednja v družbenem in osebnem življenju. Zlasti, ko ugotovimo razsežnosti Božje pravičnosti, ugotovimo, da je to res zelo osrednja tema in da je najbolj pozitiven vidik pravičnosti, pravzaprav ljubezen. Pravičnost se konča ali pa doseže svoj višek v ljubezni. In v tem širšem kontekstu iskanja najboljšega se tem pokaže pomen tega. Jaz sem se začel ukvarjati z vprašanjem pravičnosti kmalo po izrazito akademskem obdobju na različnih ustanovah, kot v Rimu, Jeruzalemu in potem Parizu na Sorboni, ko je šlo bolj za literarne in jezikovne vidike razlaganja svetega pisma. Naenkrat se mi je zdelo, da je pojem pravičnosti tako pomemben, pa da ni tako dobro predstavljen, kot bi pričakovali, da je smiselno iti v to. Ampak sem malo ugotovil, da je to veliko bolj kompleksna tema, kako se je zdelo. Je pa dejstvo, da je to tema, ki je posebno aktualna pri protestantih. Zato, ker protestanti Božjo pravičnost izrazito dojemajo v bistvu kot neke vrste drugo besedo Božje milosti. Ne? Če oni reče, vse je milost, drugo besedo vse je odrešenje ali razodetje, vse je pravičnost. In zdaj, kako povzeti ta pomen? Božja pravičnost je nekaj drugega, kakor človeška pravičnost. Če mi govorimo o človeški pravičnosti in uporabljamo adekvatni izraz v hebrejščini, bomo videli, da imamo en enoten izraz iz korena tzedak v raznih slovničnih oblikah, ampak pomenski vidiki so zelo različni, od najbolj banalnega vidika pravičnosti do tega, da pridemo celo do ljubezni, pravičnost iz ljubezni. Ampak daleč od tega, ko razmišljamo o človeški pravičnosti, da bi prišli do vprašanja razodetja in Božje pravičnosti kot ljubezni. Šele ko analiziraš vsa besedila, v katerih se ta beseda pojavlja, potem lahko gotoviš, da pojem Božje pravičnosti v samem bistvu pomeni Božje odrešenje. Zato so božje pravičnosti deležni v principu samo tisti, ki so Bogu zvesti, torej verujoči. In najbolj radikalno se božja pravičnost kaže v razmerju do pravičnih, ki so v stiski. Zato se pravi, da se ta pojem pojavlja največkrat v tistih knjigah Stare zaveze, ki govorijo o božjem ljudstvu v posebnih situacijah, kot je egiptovsko sužnost, potem drugem Izaijo pričakovanje vrnitve iz babilonske sužnosti, potem v psalmih, ko gre tudi za stisko moralne ali pa čisto ontološke narave, stiska pred smrtjo, boleznjo in podobno. Bog kot stvarnik in odrešenik se torej razodeva kot božja pravičnost. In sveti Pavel v Novi zavezi ta pojem izpostavi v pismu Rimljanom, ki je gotovo najpomembnejše pismo v teološkem pogledu v Novi zavezi.
Zdaj, če gremo v hebrejsko sveto pismo in vi, ki poznate besedilo v izvirniku, ste naleteli na pojem pravičnosti v celotnem besedilu, pa me zanima, ali ta pravičnost kako variira ali ima skozi celotno besedilo pravičnost en sam pomen, ali so tudi kakšne sopomenke tukaj, ki kažejo na, ne vem, na še kakšno drugo izpeljavo kot samo na pravičnost, kot jo razumemo Slovenci.
V hebrejskem svetem pismu obstajajo sopomenke, ki pa kažejo bolj v smeri božjega usmiljanja in solidarnosti. In imajo ravno tako velik pomen. Recimo beseda rehem rahamim v hebrejščini pomeni usmiljanje. In vemo, da ta pojem igra zelo pomembno vlogo stare novi zavezi. To se pravi, božja pravičnost je med drugim tudi božje usmiljanje, ali pokriva ta pojem. Ampak bolj pomembno, kakor to, je treba upoštevati, da se hebrejski pojem, ki ga srečujemo v prevodih svetega pisma, v katerem koli jeziku ali v hebrejščini, ne pokriva z našim pojem pravičnosti. Ker če jaz slišim recimo pojem pravičnega človeka ali pravičnega Boga, na kaj pomislim? Ali ne pomislim večinoma na to, da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje. Ampak hebrejski pojem, ki ga prevajamo kot pravičnost, in jaz sem šel skozi vse tekste še pred prevajanjem, ravno iz tega namena, to je bil tudi eden izmed razlogov, da sem se tega lotil, ker sem hotel ugotoviti, koliko različnih pomenov je, da bi hebrejsko besedo v slovenščini dejansko prevajali z različnimi pojmi. Sem potem videl, da to ne gre, ker bi lahko zavede v dojemanju vsebine. Ugotovimo, da ima v svetem pismu pojem božje pravičnosti samo pokriva samo tisti del, ki je absolutno pozitiven in nima dobene zveze z kaznijo ali pa krivdo, razen indirektno, da ko se božja pravičnost razodeva v razmerju do pravičnih, je hkrati to pomeni obsodbo krivičnih, ki zatirajo pravične. Indirektno, ne pa direktno. Obstajajo pa drugi teksti in drugi pojmi, ki pa izražajo ta vidik pravičnost, kot ga mi dojemamo, to se pravi razmerje med krivdo in kaznijo pri tem. Potem pa pride seveda še vprašanje odpuščanja in sprave. Odpuščanje in sprava bi lahko takoj spravili v sklad s pojmom božje pravičnosti. Nekakor pa ne to, kar je vmes, recimo krivda in kazen. Zato obstaja kup drugih izrazov, no in zdaj nastane vprašanje, kako se izogniti te zmešnjavi, ko mi z rabo pravičnosti pravzaprav bolj izražamo razmerje med krivdo in kaznijo, potem pravično razdeljevanje recimo dobrin, človekove pravice do čist določene stvari in podobno. In hebrejskim pojmom, predvsem božje pravičnosti, ki pomeni izrazito pozitivne vidike, vse, kar se pozitivnega dogaja v razmerju do Boga in med ljudmi.
Če lahko tukaj ustavim eno vprašanje vmes, da razjasniva, se pravi, da imamo v slovenščini pojem pravičnosti nekako zmanjšan samo na to neko pravično razsodbo, tako recimo talentov, dobrin in tako naprej. Nikjer pa ni tega, da bi šlo za kakšno pravičnost pri še drugih pojmih, recimo kot gre za, kot ste omenili prej pri protestantih, da je to milost in tako naprej. Se pravi, imamo nekako zmanjšan ta pojem pravičnosti v slovenščini, ali ne?
To je problem, da imamo izrazito zmanjšan na tisti vedik, ki je v Svetem pismu zelo sekundaren. Da bistvo zreduciramo na sekundarne stvari. Ker recimo, če mi uporabljamo besede tudi v nekem posameznem človeku, recimo direktorju tovarni, bi rekli, da on je pa pravičen, potem se vprašaš, ja, kako se da to kaže. Pravi, ja vsakemu da
kar
mu gre, recimo, pravično razdeli vse, kar je skupnega in podobno. Ampak kdo pa zdaj pomisli, da to pomeni, da je notranje lojalen, prijazen v prvi vrsti, da preseneča ljudi s temi najbolj duhovnimi kvalitetami. Ampak točno to pa pomeni hebrejski pojem pravičnosti. Predvsem to, kar se dogaja na osebni ravni. To spravi direktor ali pa starši do otrok, da so ljubeznivi iz notranjega duhovnega nagiba, iz nagiba duše, čist spontano. Starši ne morejo biti drugačni do otrok, kakor dobrohotni. Ne. Če pa del reče, starši morajo biti pravični do otroka, potem bodo rekel, ja, da ga tudi naklestijo, kadar zasluži, ne. V zadnjem bistvu bi to bilo res, ampak v resnici se ta vidik ne pojavlja v tem kontekstu, ampak v drugih kontekstih.
Ali mislite, da gre tukaj za neke kulturne razlike, ali imamo Evropejci v teh časih toliko zoženo zavest in smo od Boga tako oddaljeni, da tega širšega pojma pravičnosti nekako več nimamo v srcu in ali obstaja možnost, da bi to nekako znova vzeli za svoje, ponotranili in gledali na to pravičnost širše, kot vi pravite v knjigi?
In zlasti globlje. Jaz mislim, da je v tem problem, da je moderna družba tako zelo pridobitniška in tako podarja konkurenco, da na nek način pomeni smrt za dušo. Ko človek pade v to kolesje, ne, recimo se spomnim, da je še na teološki fakulteti na senatu nekdo rekel, da teološka fakulteta je še kar prijazna do študentom. Drugot je pa so pa slamoreznice. Dobesedno ta izraz je uporabo. Ne? Kaj se to pomeni? Ali mora biti profesor res tak diktator, tak gospod, da se študent samo še trese, pred njim. Cela tradicija govori o tem, da so ljudje pričakovali od vsakega predstojnika ali učitelja in podobno, najprej popolno lojalnost v globljem človeškem, človeški pristop, recimo, prvi vrsti. Da je to potem tisto, kar animira človeka, da mu daje upanje in podobno. No, to se pravi, da smo mi zdaj preveč zadušili to, kar je najpomembnejše za osebno in družbeno življenje in smo zaradi tega ustvarjamo neke vrste okolje, ki ni prijazno, rečemo, ni prijazno do človeka. In zato je tako pomembno, da se poglabljamo vsa ta besedila, ki pa na prvo mesto postavljajo ravno to, človeški, osebni, globli, duhovni, dobrohoten človeški odnos. Božje pravično meni recimo dobrohotnost, milost, usmiljanje in tako dalje. Zdaj, res pa je, da pa imamo tudi besedila, ki govorijo o krivdu in kazni in tudi takšna, ki govorijo o tem, da se Bog zakrknenih grešnikov ne more tolerirati, da jim tudi ne more odpustiti, da je kesanje pogoj za to, ampak imamo končno besedila, ki govori o tem, da bo Bog odpustil tudi zakrknjeno ljudstvo. Da konec koncev je Božja pravičnost, ljubezen, solidarnost do človeka tako velika, da bo odpustil brezpogojno. To se pravi, da je Božje odpuščanje brezpogojno. In potem se ta vidik, ki se navezuje na odnos do krivde in kazni, vsebinsko dejansko pokriva s tem, kar hebrejska beseda tzedak označuje. Zbravi Božjo dobrohotnost, dobroto in usmiljenje. No, in meni je šlo v tej knjigi, potem ko sem videl, da je tu da različni vidiki niso usklajeni v raznih študijah, da obstajajo analitične študije raznih vidikov, ne pa en celovit pregled teh razmeri prav za to. In zdaj, ko sem to knjigo dejansko pisal v angleščini najprej, išla je pa sicer v slovenščini prej, ampak je potem angleška založba, oziroma ameriška, dala ocene, ki kažejo, da recenzenti sprejemajo to kot nekaj posebnega delo, ki je uspelo združiti vse te zelo kompleksne vidike pravičnosti v neko celoto.
Ja, upam, da nas boste kdaj seznanili tudi s temi recenzijami, da bomo lahko tudi pogledali, morda prebrali, verjamem, da pa je to velik doprinos tudi v vašem akademskem svetu in zakaj ne bi tudi kdo od poslušalcev, ki jih te vsebine zanimajo, prebral take knjige, se malce potrudil in prišel do bistva stvari. No, že pred 200 leti, ko je Dostojevski pisal, je nekako zaslutil to težavo, da če človek iz svojega obnebja odstrani Boga, potem nekako mu zmanjka tal pod nogami, je vse dovoljeno in je kot je. Se pravi, mi pa zdaj gledamo, da je pred 200 leti še nekako bilo v bistvu dobro, ne? Zdaj pa, da gre samo navzdol. Ali mislite, profesor dr. Jože Krašovec, da je kakšna pot nazaj? ali da gre edina smer samo navzdol. Kako se vam vidi?
No, vi ste omenili zdaj Dostojevskega. Pa bom v zvezi s tem povedal eno svoje izkušnjo. Pred, mislim, da 12 leti sem bil kot delegat Slovenske akademije na Kitajski akademiji v Pekingu, generalni skupščini akademiji, in smo lahko obiskali razne inštitute, ker imajo v stavbi, kjer je 2000 zaposlenih, med drugim celo inštitut za svetega Avguština. No, jaz sem izbral inštitut za literarne vede in sem bil zelo pozoren, ko so predstavniki Kitajske akademije rekli, kaj vse prevajajo. In so zelo poudarili prevod svetega pisma med od svetno literaturo pa najbolj Dostojevskega. So rekli, da je najbolj iskan in popularen avtor, ki je doživel največje naklade. No in to mi je dalo misliti. Dejstvo je, da na Kitajskem uvajajo na elitnih državnih univerzah oddelek za svetno pismo. Da ima Kitajska akademija inštitut za Avguština. Avguštin ima podobno kot recimo Dostojevski, vse črpa iz globljega navdiha, ne toliko iz neke racionalne logike, čeprav je logika vzorna, ampak bolj čutiš tisto notranje popolnoma zavezanost iskanju resnice in doživljanje resnice. In Dostojevski je šel do konca tega vprašanja, kakšna je človekova pozicija pred Bogom in znotraj človeške skupnosti. Zato lahko rečemo, da je Dostojevski, tako kot podobno kot Avguštin, spada med najbolj avtentične razlagavce, celostne razlagavce svetega pisma. En filozof, ki diskurzivno razlaga, ne zajame celote. Medtem ko nek literat, ki ima ta globinski čut, uvid v celoto, pa to zna izraziti na način, ki ga bralec zazna kot nek celoten uvid v stvari. No in zato je, lahko rečemo, da je en od meril avtentičnosti pisateljev, ki se imajo za kristijane ali jude recimo, ta radikalnost dojemanja tega, kar se dogaja v najgloblje v človekovi duši. To se pravi vprašanje izgubljenosti ali odrešenosti, krivda in kazen, ne vemo, da je to v spredju in smo ravno pri tej temi. Ne?
Kako si pa razlagate, profesor dr. Jože Kraševec, vsaj moj vtis je tak, da zelo velika množica ljudi ne odrine na globoko, kamor nas vabi Jezus, ampak ena določena število ljudi pa vedno brska, išče globlje, tako pri sebi in tudi najde v literaturi odgovore na ta temeljno vprašanje, recimo načenjate tukaj vprašanje sprave našega razklanega naroda. Kdaj vi mislite, da se bo to dejansko zgodilo in ali je to sploh mogoče, če recimo na drugi strani ne pride do recimo priznanja, da se je na našem ozemlju po drugi svetovni vojni zgodil strašen zločin?
No, jaz osebno mislim, da je vprašanje sprave nekaj, kar presega človeški um in sposobnosti v ustvarjanju v okviru družbe ali celo lastne družine. Da vsak, ki se sreča s človekom v njegovi najgloblji bistvu, glede na dilemo, optimizem ali pesimizem, upanje v odrešenje ali ne in tako dalje, vidi, da moraš tako rekoč umreti, če hočeš pričevati za to božjo pravičnost. Zato je po eni strani razumljivo, da v okolju, ki človeka sili za to, da nekaj zasluži, domov prinese, da sploh nahrani družino, ni mesta, da ne vem kako strašno globoke filozofije, pa mistiko. Ampak obstajajo potem situacije, vlasti, ko človek pride v kakšno krizo, ko se ta potreba po poglabljanju, globljem razumevanju življenja in smisla pokaže kot absolutno primarno vprašanje. Recimo, jaz sem že večkrat doživel, da je kdo rekel, da je, ko dobi diagnozo, recimo raka nekoga v družini, med izobraženci, ne, da mi je kdo rekel, takoj po tej diagnozi se je kompletno razumevanje življenja radikalno spremenilo. Spravi, vse, kar je bila prej prioriteta, je zdaj na zadnje mesto. In so stopile druga vprašanje v ospredje. To spravi, potem gre za biti ali ne biti. In ker vsak človek pride bolj ali manj boleče v tako situacijo, ima vsak tudi priložnost, da se sreča s temi sebinami. In ker je tega tako veliko, ker je kriz toliko, je tudi, najdem razlago za to, zakaj protestanti še bolj, kakor katoličani, poudarjajo pojem Božje pravičnosti. Da je to absolutno primarno vprašanje. Božje pravičnost kot Božjega odrešenja, Božje dobrote, Božjega usmiljenja. In torej lahko rečemo, da mi upamo, da je Bog usmiljen do slovenskega naroda in da nam bo pomagal dopriti do sprave, kljub temu, da se zdi, kako da ni nobene možnosti za spravo.
Profesor dr. Jože Kraševec, kaj pa Jezus pravi oziroma kako naj razumemo to, ko reče, naj bo vaša pravičnost večja od pravičnosti farizejev? Kaj je narobe s farizejsko pravičnostjo?
No, tukaj ravno pridemo na tajne tisto vprašanje, kako se pravičnost lahko zoži na nek pojem, ki sploh ni centralen, ampak sekundaren ali pa celo škodljiv. No, recimo, kakšna je farizejska pravičnost? Farizejska pravičnost je radikalno zožena na neke vidne kriterije. Recimo, če vzamemo tistega farizeja, ki se hvali v templju pred cestninarjem, kaj vse dela, ne? Daje desetino in tako dalje, naštevanje določenih stvari. To pa je neko faktografski način dojemanja življenja. In kaj pa Jezus pravi? Nikjer ne reče, da je to čisto brez smisla, da dati desetino, pa postiti se, da je kaj narobe. Ampak govori o tem, da to delajo zato, da bi se pokazali, kako so pravični, pri tem so pa, pa niso ponižni, niso solidarni, končno prezirajo vsakega, ki drugače razmišlja, torej nimajo tiste temeljne vsebine, ki jo pokriva pojem Božje pravičnosti. Ampak to je nekaj, kar ni samo karakteristika farizejev, to je karakteristika celotnega sveta, vseh kultur, vseh religij, da ljudje, takšni kot smo dokler nas ne zadene nek potres, tsunami, podvršeni takim površinskemu dojemanju stvari, kar pomeni v bistvu prepačenje, kakor avtentična razlaga, bolj pravičnost.
Ko rečemo pravičnost, je nekje v besedi zajet tudi pojem prava, pravo, ko rečemo pravo, so tu odvetniki, tožilci, sodišča in tako naprej. Zakaj vi mislite, da so ta sodišča tako velik problem, da eno in isto stvar lahko tako različno gledamo in zakaj so ene stvari, ki so očitno krivica, razsojene tako, da tisti, ki je delal krivico, dobi plačilo, nekdo, ki je pa utrpel to krivico, pa plačuje tudi s tem, da ni dokazal svoje pravičnosti. Zakaj je to tako, po vašem mnenju?
No, zdaj bi spomnil najprej na to, da ima Cankar delo, Hlapec je ne in njegova
pravica.
Pravi, pravica ali pravičnost?
Mislim, da pravica.
Pravica. No, in jaz imam v svoji knjigi prav zavestno ločena ta dva pojma. Prvi del govori o pravičnosti, drugi del pa o pravici. To se pravi, da smo na področju, ker gre ravno za pravico. Sodnik je poklican, da skrbi za pravico, da se ne bi zgodila krivica, kar pa potem vključuje tudi krivičnost. Ne? In da se zgodi, da po sami logiki pojma pravica, tako tudi kot Cankar to pričakuje in razume, da mi lahko pridemo v situacijo, ko najvišja oblika pravičnosti pomeni najvišjo obliko krivice. In v Cankarjem primeru, jaz mislim, da je Cankar tako dojemal, čeprav vidim, da je večinska razlaga drugačna, da je največja krivica končno tista, ki jo on naredil, da zažge vse domačijo svojega gospodarja. A je to pravica, da zažgeš domačijo gospodarja. To se pravi, da vzame pravico v svojo roko in misli, če ne dosežem tega, kar želim, potem lahko uničim tudi, nekdo drugo pa rekel, potem pa lahko uničim kar cel svet.
Ja, se tako so se zgodile revolucije, ne?
Ja, ja, to je princip revolucije v bistvu, ne? Da se vzamem absolutno pravico v svoje roke, ne upoštevam nič drugo in potem sploh ni več vprašanje, koliko mi je dovoljeno in koliko ne. No in zdaj pa vprašanje, ko gre za razne razsodbe, kako je do tega prišlo. Jaz recimo, glede na nekatere primere, zdaj zmeraj bolj čutim, da večina ljudi, ki je kdaj imelo opraviti sodiščem, doživlja krivico. In sicer zakaj? Zato, ker so v šibkejšem položaju in navadno nimajo niti možnosti, da dokažejo svojo pravičnost, ker nimajo takih dokumentov.
In tudi sredstev in, ne?
In nimajo sredstev. Jaz se spomnim, da mi je neka oseba, ki je morala pred lastnimi sorodniki braniti svojo pravico na sodišču, rekla, da ne more plačati nobenega odvetnika, zato mora vse knjige študirati sama in se sama braniti in iskati to pravico. No, to se pravi, da večina, ki pride v to kolesje, nima moči in možnosti, da zmaga. Torej, zmaguje krivica, tako ali drugače. Zato pa je, se lahko zgodi, kot se meni zgodilo še včeraj, da mi je neka oseba po naključnem srečanju rekla, da se sploh ne splača trudice za kakšno veljavo pravičnosti. Pravi, jaz kar samo z roko zamahnem, pravi, se vem, da ne moreš nič narediti. Jaz sem pa rekel, ne s tem, pa se ne strinjam. Jaz mislim, da mora čisto vsak vse storiti, da pred javnostjo in pred seboj uveljavi pravico. In da če sodišče nekaj krivično razsodi, da se to tudi javno pove in se bori proti temu. To se pravi, zdaj je tukaj dilema, ko ne vemo, kdaj je nek sodnik že tako pokvarjen in pod vplivom kakšnega režima, da je celo sposoben zavestno nekoga, ki je dejansko pravičen obsoditi, kaj sem iz ne vem kakšnih razlogov ideoloških ali drugih, in kdaj je to bolj zadeva neke zmote, ko na vse zadnje, ali si ne vzame dovolj časa, da vse presodi, in drugič, ko mora delati zgolj po nekih paragrafih.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
V oddaji Od slike do besede predstavljamo novo knjigo, ki je lep povzetek o Božji pravičnosti v hebrejskem svetem pismu in pravici in pravičnosti. Knjigo ste rekli, ste najprej napisali v angleščini, pa me zanima, koliko časa vam je vzela, da ste pregledali vsa ta besedila?
Zahtevalo je kar nekaj let, zato ker nisem mogel delati nemoteno, recimo daljša obdobja samo to, ampak vedno usporedno z drugimi stvarmi. To je bila velika težava, da je bilo treba res skrbeti, da uporabiš tudi vsako minuto, da se stvar premakne. No, ampak potem celoti gledano to pomeni ogromno delo, ker je knjiga sorazmerno obsežna. Ko pa delaš dveh verzijah, pa glede na to, da je tukaj treba zelo precizirati tudi izvirne pojme, pa tudi sicer terminologijo v obeh jezikih, pomeni zelo veliko tuhtanja, premišljevanja, usklajevanja, in dvojezično delo zahteva torej vsaj enkrat več časa kot enojezično. Ima pa to prednost, da potem lahko v vsakem jeziku vsebinsko in oblikovno bolj dozori, kakor bi sicer. Zato, ker se treba več namučiti.
Ja, knjiga je taka, da zahteva tudi od bralca določen napor. Ni to branje za na plažo, ampak je to branje za tiste, ki bi res radi, ne vem, odrinili na globoko. Ampak koga ste vi imeli predvsem v mislih, ko ste knjigo pisali? Zgolj akademike?
Jaz sem imel v mislih res v prvi vrsti akademske kroge, ne samo naše, ampak v svetovnem obsegu, zato ker na take na celostne predstavitve v svetovnem merilu še enostavno ni. To pomeni, da verjameš, da se v svetovnem merilu obstaja ogromno ljudi, ki kaže en poseben interes malo po globljem razumevanju stvari. Jaz sem bil presenečen, ko mi je nedo rekel, da je bil pre nekem zdravniku in mu je potegnil iz predala mojo knjigo Nagrada kazni odpuščanje in povedal, da to bere zelo natančno. Ne. Se pravi, obstaja verjetno več ljudi, ki so pripravljeni sama poglobiti v take vsebine, ne samo v svetovnem, tudi pri nas. Moje upanje je, da lahko tako knjigo bere tudi nekdo, ki ni akademsko izobražen. Pa za podporo tega upanja navajam zdaj recimo Tolstoja. On v svoji knjigi Kaj je umetnost na enem mestu pravi, da čisto preprosti ljudje zelo dobro razumejo najtežja življenjska vprašanja, tudi najbolj mistična. Medtem ko zelo izobraženi, a pokvarjeni ljudje ne razumejo tudi najbolj preprostih stvari. No, torej gre veliko bolj za moralno dispozicijo, notranjo potrebo po resnici, najglobljem pomenu besede, kakor za intelektualno sposobnost.
Kaj Kaj pa vam osebno je to delo, ko ste se potapljali v globino in iskali te sopomene in ne vem, v pojmu pravičnosti napredovali do tam, ko pravite, da je pravzaprav to ljubezen in milost in tako naprej, je vam osebno pomenilo tudi oziroma vam pomeni neko obogatitev?
To absolutno gre za to, v prvi vrsti mora človek iskati rešitev za svojo dušo, da je to rešitev, ampak meni se je zdelo, da moram nekaj takega delati za to, da ne postanem trobilo nekih združen interesnih skupnosti, da je treba iti absolutno na to, brezkompromisno. In da je stokrat boljše umreti, kakor zatajiti, s tem, da se s krivičnim razmišljanjem, grabežljivostjo in podobno postaviš v čredo ljudi, ki mrcvarijo ljudi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
In tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo prišli do konca predstavitve knjige Razsežnosti Božje pravičnosti in pravice v hebrejskem svetem pismu. Delo akademika doktorja Jožeta Krašovca je sad dolgoletnega raziskovanja razsežnosti Božje pravičnosti in pravice v svetem pismu na jezikovni, semantični, literarni in hermeneutični ravni. Analiza velikega korpusa besedil kaže, da brez interakcije pristopov semantike, literarne kritike in hermeneutike ne bi mogli prikazati razlogov in namena Božje kazni na eni strani in razlogov za Božje odpuščanje na drugi strani, še zlasti, ko govorimo o brezpogojnem odpuščanju in spravi, ki jo naklanja Bog, ki je stvarnik vsega stvarstva. Z avtorjem knjige, akademikom doktorjem Jožetom Krašovcem, sem se pogovarjala Mateja Subotičanec, ki sem oddajo tudi pripravila. Za tehnični del je poskrbel Boštjan Smole. Oddajo Od slike do besede najdete tudi med našimi podcasti. Lep pozdrav!
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.